Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
Bun găsit, dragi prieteni, sunt Adina Tomoiagă, mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră la emisiunea Pe Calea Înțelepciunii. Și asta pentru că, da, despre înțelepciune vom vorbi din nou în emisiunea de față. Vă invit pe aceia dintre dumneavoastră care ne sunteți aproape să dăm citire împreună unui pasaj din prima carte a Proverbelor, începând cu versetul 20. Așa cum știm, înțeleptul Solomon folosește și metafora în scrierile sale și da, iată, de această dată el găsește această manieră în care să vorbească despre înțelepciune chiar personificând-o. Așadar, începând cu versetul 20, citim astfel: înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei, până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele. Haideți să ne oprim aici și să vedem ce vrea să spună înțeleptul Solomon cu această strigare a înțelepciunii. Este împreună cu noi pastorul Ilie Crestea. Vă spun bun revenit la dialog.
Bine v-am regăsit.
Iată așadar cât de plastic vorbește Solomon, înțeleptul Solomon. E ca și cum ne imaginăm pe cineva stând în piață, deși piața lor probabil că era diferită de a noastră, stând în piață și strigând. Ce vrea să transmită? Pentru început, așa, ce ne inspiră această abordare a lui?
În primul rând, ai sentimentul unei prezențe extrem de neagreabile care se bagă în seamă și începe să deranjeze public pe oameni. Oamenii au o direcție, au niște preocupări și vine această doamnă care să le facă morală. Se pare că ne la timp. Așa îmi dă impresia că oamenii sunt ocupați. Când ești ocupat și cineva ține predici, tu ai ceva foarte important de făcut, însă se pare că predica asta este foarte importantă și înțelepciunea îl reprezintă aici pe Domnul Iisus Hristos, pentru că în altă parte spune că este prima pe care m-a făcut și identificăm înțelepciunea, personalizăm prin Domnul Iisus Hristos, care caută pe oameni acolo unde sunt ei. Aceasta este o primă lecție din această căutare a oamenilor prin piețe, pe la porți, în cetate. Unde sunt oamenii, acolo îi caută. Mântuitorul nu așteaptă să vină oamenii la el, nu stă în pustiu ca să vină oamenii, ci el intră între oameni, mănâncă cu ei, vorbește, socializează și îi cheamă la o viață superioară. Bineînțeles că unii vor fi deranjați și au fost și atunci, vor fi și astăzi, iar alții răspund bucuroși și realizează că ce oferă Dumnezeu le lipsea și că au mare nevoie.
Da, așadar am putea să asociem această înțelepciune, deși este înainte de venirea lui Iisus,
da?
Cu însăși prezența lui Iisus. Sau am putea spune altfel, cu, nu știu, inspirația lui Dumnezeu, gândurile lui către noi. Ei bine, dacă ar fi să vorbim, știu, poate mai explicit, ce presupune această înțelepciune în mod practic?
Da, deducem din cuvintele Scripturii pe care le-ai citit mai devreme, propunerea lui Dumnezeu pentru o viață mai bună, prioritățile recalculate, valorile vieții. Înțelepciunea vine cu altceva, nu cu ceva asemănător, nu cu ceva foarte apropiat de ce cunoaștem noi. Ea propune o nouă dimensiune, ea propune un restart, ea propune o altă viață în care nu mai este omul în centru. Cu omul în centru, viața are un singur sens și o singură direcție. Cea a unei vieți mediocre în care plăcerea e de o clipă, în care este frică de viitor, în care este frică de moarte, în care stăm mereu sub această umbrelă a incertitudinii. Înțelepciunea lui Dumnezeu cheamă la o viață senină, cheamă la, undeva spune, la bun simț, te învață să ai bun simț. Îmi place foarte mult ideea aceasta, te învață să fii om, nu te trimite la o anumită biserică, pentru că asta e teama multor oameni, că dacă sunt abordați în numele lui Iisus, imediat trebuie să își schimbe credința și să schimbe rezidența. Nu! În primul rând, înțelepciunea aceasta face oameni. Iar lucrul acesta este marele câștig al celor care se nasc pe acest pământ, dar cu trăsături străine, foarte înstrăinate de Dumnezeu, și înțelepciunea caută să ne readucă la asemănarea cu Cel care ne-a creat.
Așadar, în timp ce, sau imediat definim prostia, înțelegem în primă etapă că înțelepciunea este despre relația cu Dumnezeu și o viziune a lui Dumnezeu cu privire la viață. Și aici mă gândesc că dacă spuneați despre om, omul în centru, omul dacă se uită la sine se concentrează asupra lui însuși și asupra Absolut. Nevoilor sale, deci este egocentric într-un fel, și o altă perspectivă, omul este limitat, este o ființă limitată, nu doar ca și dezvoltare, ci am putea spune ca și durată de viețuire. Pe când Correct. Perspectiva lui Dumnezeu este una mult mai largă.
Absolut, de fapt, marea ofertă a înțelepciunii lui Dumnezeu este viața eternă, care omului firesc îi se pare un basm, îi se pare o poveste frumoasă, de altfel, dar nu pentru el, nu se poate vedea în ipostaza unui om care intră pentru veșnicie în grădina lui Dumnezeu, cum o numesc unii. Dar lucrul acesta este pentru noi. Iisus Hristos și-a dat viața pentru toți oamenii ca să aibă acces la viață fără sfârșit. Sună a poveste, dar este o poveste cu totul adevărată. Iar această înțelepciune care are această cutezanță să deranjeze pe oameni, o face în virtutea unui sacrificiu prea mare ca să nu vorbească. Dumnezeu a dat pentru noi tot ce avea mai scump. Iisus Hristos, înțelepciunea personificată, este singurul Fiu al lui Dumnezeu, ca nimeni să nu piară, nimeni să nu rămână în necunoștință și să nu rămână în afara unui plan atât de frumos pentru toți oamenii făcut. O idee încă de la început mi-a venit, această căutare globală a înțelepciunii arată nevoia noastră globală. Toți oamenii au nevoie de vestea aceasta a unei vieți noi, care poate fi trăite pe acest pământ, după etica lui Dumnezeu, și care poate să aducă o influență asupra familiei. Îmi place cum spune porunca a doua, spune că cei care îl iubesc pe Dumnezeu vor fi binecuvântați până la al miilea neam, iar cei care îl urăsc vor fi blestemați până al treilea și al patrulea neam. Observați ce săracă este această parte nedorită de Dumnezeu, de a vedea cum de la tată la fiu se transmite neștiința de Dumnezeu și necunoașterea, pe când cel care îl cunoaște transmite apoi, iată ce linie binecuvântată, până la al miilea neam.
Și cred că mai putem deduce un alt gând de aici. Înțelepciunea este accesibilă oricărui om și-o dorește. Pentru că este, așa cum spuneați, pe ulițe, în piețe, unde e zarvă, la porți, în cetate, adică peste tot.
Absolut. Aș putea echivala această prezență cu revelația generală pe care Dumnezeu o oferă lumii acesteia, revelație care se referă la natura care ne înconjoară. Ne vorbește soarele, ne vorbește luna, ne vorbesc munții, ne vorbesc apele, iarba de pe câmp, florile în perioada aceasta. Toate acestea îndeamnă pe oamenii grăbiți să meargă spre Creatorul, spre Originatorul, să înțeleagă omul de rând că nu e la voia întâmplării pe acest pământ. Asta înseamnă lipsa înțelepciunii, să trăiești fără un plan, fără să spui vorba lui Andrei Pleșu, fără să spui întrebări, spunea el. Un om care nu-și pune întrebări de la viață și nu-și pune întrebări este un nonsens, este un mediocru, este doar o umbră care apare și dispare fără să lase nimic semnificativ în urmă. A-ți pune întrebări generate de revelația asta generală, ca să nu mai vorbim de revelația specială, adică să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos prin Cuvântul lui Dumnezeu, este calea spre te împrieteni cu Dumnezeu, spre a-L înțelege, spre a-L cunoaște, extraordinară. Este o mărturie greu de respins și mare păcat este să dai la o parte acest har de a avea Biblia acasă și de a nu o citi, ca să înțelegi cum vede Dumnezeu lumea.
Spuneți greu de respins și totuși, iată constatarea lui Solomon. Până când veți iubi prostia, până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora, până când vor urâ nebunii știința. E un limbaj destul de dur. Îmi amintesc de cuvintele lui Iisus din Noul Testament care spune cine va spune fratelui său prostule sau va spune nebunule, va cădea sub pedeapsa oborului, va avea parte de focul Ghenei. Adică ne ferim și copiilor noștri, le transmitem aceste valori. Ce vrea să spună, de fapt, Solomon prin prostie, prin nebunie?
Da, așa cum spuneați, este o progresie a culpabilității. Iisus spune, dacă zici prostule, e un rezultat, apoi nebunul e mai grav. Nouă nu ne permite Dumnezeu să folosim aceste cuvinte față de semenii noștri, dar Dumnezeu le folosește și este nevinovat, așa cum spune undeva Biblia. Dumnezeu este nevinovat, e drept, pentru că El nu vrea să ne piardă. Dacă vreți, este expresie dintr-un cuplu. Când soția îi spune soțului prostule, când acesta o jignește și nu înțelege că ea n-a greșit cu nimic. Și spune, cum ai putut? Și el intră în sine și își dă seama de ceea ce a făcut și pare rău și înțelege. Dumnezeu are un fel de gelozie, așa numește Scriptura, față de noi, când ne vede aplecați spre atâtea lucruri insignifiante, fără nicio valoare și atât de preocupați. Stăm cu orele într-o direcție sau alta și mai puțin în direcția cea mai bună și aducătoare de energie și de vitalitate. Și atunci ne numește în felul ăsta. Aș putea vedea și aici o progresie. Mai întâi prostia, care aș numi o stare acută, pe care toți o trăim la un moment dat, mai mult sau mai puțin, care dă nebunie. Nebunia mi se pare starea cronică, când omul nu iese din boala prostiei și nu înțelege după multele îndemnuri pe care această înțelepciune cu brațele deschise le oferă și vorbește în fiecare zi. Și atunci ajungem la...
Am putea spune într-un fel că prostia este și sau poate fi și ignoranță?
Este echivalentul ignoranței în sensul ăsta, că vorbim de, nu vorbim de nimic patologic aici, vorbim de starea duhovnicească, suntem în zona spirituală aici. Când Biblia așa de tare scutură ființa umană și spune, ce ai de gând? Nu vezi unde duce drumul acesta? Vrei să te pierzi? Poate un om să trăiască o viață decentă, morală pe acest pământ, fără Dumnezeu, pentru că, așa cum spuneți, unii s-au născut așa cu un simț al dreptății mai pronunțat, oameni mai așa, aplicați spre bine, dar tot spre pierzare merge oricine nu întâlnește adevărata înțelepciune, care înseamnă frica de Dumnezeu. Și nebunia Spune Biblia în două locuri, cel puțin, că cel care spune nu este Dumnezeu este cel mai diagnosticat cu această boală sau cel mai bine diagnosticat. Și vorbim poate de oameni bine văzut de societate, dar care nu cred în existența lui Dumnezeu. Poate fi aici un ateism care este categoric o mare pagubă pentru umanitate, dar este și un ateism creștin. Oameni care cu buzele de Paște, de Crăciun îl pun pe Dumnezeu, după care viața este trăită absolut după cum vrea. În perioada asta postmodernă, lumea noastră se îndreaptă după conceptul lui Aleister Crowell. El este cel mai cunoscut satanist, care a influențat iremediabil lumea noastră. El a dezvoltat principiul do what you will, fă ceea ce îți place. Și acest ferment a zdrobit tineretul și idealurile și standardele și a intrat în muzică, a intrat în vestimentație, a intrat în relații între generații și iată unde am ajuns. El transmite ideea, fă ce îți place, nu te uita la consecințe, trăiește-ți viața, ai o singură viață.
Da, Biblia ne spune despre o altfel de viață pe care Dumnezeu ne promite și vrea să ne ofere. Mă gândeam la o altă idee pe care o vedem surprinsă aici, faptul că Solomon spune că unii iubesc prostia, adică de la starea aceea de, nu știu, naivitate,
complăcere,
indiferență, practic ajunge la un moment dat să iubești ceea ce faci sau stilul tău de viață și până la urmă să te definească.
Din păcate este consecința finală și cea mai gravă. Poate începi cu ceva ce nu-ți place neapărat, dar sub influența anturajului, sub influența poftelor, faci ca așa face toată lumea, până ajungi să ai ca stil de viață un anumit comportament care este cu totul neînțelept și care duce la pierzare. Am găsit că ființei umane îi place să fie mințită. Este expresia, minte-mă frumos. Da? Îmi place să... Decât să-mi spui adevărul să mă doară, mai bine minte-mă frumos. Eram în căutarea unei mașini. Și cei care au mai avut experiența asta și caută mașini în România, că se delimitează foarte clar zonele, a căuta în România presupune riscuri mult mai mari. Am căutat în România o mașină și am găsit una care mi-a plăcut și mie și soției și mai ales copiilor. Bineînțeles că dinspre copii, în primul rând, nu mai conta nimic altceva decât că mașina este fantastică și să luăm să plecăm. Pentru soție conta ceva mai mult, iar pentru mine mult mai mult. Haideți să vedem kilometri. Și aici, kilometri suspect de puțini, mașina arăta destul de bine. Și un prieten mi-a zis, vreau să te avertizez, ai grijă, românul îi place să fie mințit frumos, ești român, ai grijă, nu te lăsa sedus. Da, dar arată bine mașina, dar... Până la urmă am apelat la un specialist care să vină să pună computerul ca să aflu că mașina are peste 400.000 de kilometri cu 300.000 mai mult decât
afișa în bord.
Și atunci m-am trezit. Ba, am început și să văd că la scaun este foarte uzat într-o parte, să văd că schimbătorul este foarte uzat și am început să văd și eu. Dar am dat această ilustrație să arăt, ne place să fim mințiți. Ajungem să ne placă. Ne plac poveștile cu cei care mor, se duc în ceruri și ne supraveghează și sunt protectorii noștri. Biblia are o altă, înțelepciunea Bibliei vorbește altfel despre cei, nu rău, nu în sensul că e o viziune care întristează mai tare, ci care mai degrabă adevărul aduce pace. Cei morți, spune Scriptura, nu știu nimic. Absolut nimic. Ei dorm, sunt într-un somn inconștient și vor fi treziți într-o zi.
Și atunci vă întreb, De ce înțelepciunea nu folosește un limbaj mai blând? Pentru că așa cum ne spune Solomon în versetul 23 din capitolul 1, spune: întoarceți-vă să ascultați mustrările mele.
Eu cred că lumea noastră are din ce în ce mai mult nevoie de o așa abordare mai dură. Așa cum spuneam, în această societate postmodernă, standardele sunt la pământ. Relativismul a îngropat adevărul și noi avem nevoie de adevăr pentru înțelepciune. Acum se merge pe o înțelepciune relațională. Se merge pe înțelepciunea de a cultiva relații cu orice preț. Nu mai contează credința, nu mai contează adevărul. Haideți să le ascundem de dragul relației. De aceea, cred eu, e îndreptățit Dumnezeu să ridice tonul la noi și să spună: opriți-vă, eu nu m-am schimbat, dacă voi v-ați schimbat, eu nu m-am schimbat. Relativismul spune: fiecare are adevărul lui. Dacă ție îți face bine, e adevărul tău, nu-l impune nimănui. Eu cred că adevărul rămâne absolut și înțelepciunea așa ceva vrea să ne învețe, că așa e Dumnezeu.
Da, și până la urmă, cu toată bunăvoința, acum ne gândim din rolul de părinți, când copilul aleargă spre foc, nu stăm să-i spunem în cuvinte calde, blânde, iubitoare: te rog, oprește-te, urmează să...
Ci... Treaba ta, vezi
da.
Tu...
Vor fi consecințe, ci dintr-o dată ne aruncăm
absolut,
asupra lui
absolut.
Pentru a-l salva.
Dumnezeu ne iubește mai mult decât un părinte pe copil, de aceea are dreptate să ne scuture în felul ăsta și să spună: ia seama la viața ta, vreau să fii cu mine.
Și mai este un gând frumos pe care vreau să-l surprindem: întoarceți-vă să ascultați mustrările mele, iată voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele. Ce înseamnă acest Duh?
Ce frumos sună aceste cuvinte. Înseamnă Duhul lui Dumnezeu care aduce roada lui. În Noul Testament spune Biblia că roada Duhului Sfânt este dragostea. De la dragoste apoi se ramifică celelalte extraordinare calități care fac viața mai frumoasă a celui care poartă roada aceasta și a celor spre care roada este purtată, spre cei din jur. Bucuria este acolo, bunătatea, facerea de bine, înfrânarea de la rău. Toate acestea le generează prezența Duhului Sfânt, care este a treia persoană a Dumnezeirii. Iată ce relație ne propune Dumnezeu: să lăsăm a treia persoană a Dumnezeirii să ne conducă viața. Asta înseamnă înțelepciune, asta înseamnă să mergem pe drumul bun, curat, care duce acasă.
Pentru că, așa cum se spune în continuare, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă eu mi-întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele. Acest ton, parcă, așa cum de altfel ați subliniat mai înainte, parcă îl găsim în invitațiile pe care Iisus le adresează atunci când era pe pământ printre oameni.
Așa este.
Este un ton cald, este un ton blând, chiar dacă mai înainte am vorbit despre mustrare și pentru noi mustrarea înseamnă această scuturare, urmează apoi un alt fel de ton. Cum credeți că putem să simțim ca oameni această invitație și, nu știu, această dorință sinceră de a fi de partea lui Dumnezeu?
Pur și simplu oprindu-ne din nebunia aceasta a unei vieți foarte agitate, foarte grăbite, să stăm în noi înșine un pic, să ne străduim, să rupem un segment de timp în care să medităm. Dacă nu avem timp să citim, să medităm puțin, ajunge întrebarea: cine sunt, de unde vin, încotro mă duc, și deja viața ta se face mai bună. Biblia spune că mai bine într-o casă de jale. Am avut în perioada asta multe înmormântări, dintr-una în alta. Și Biblia spune că mai bine într-o casă de jale, că inima omului se face mai bună. Ia aminte cât de scurtă e viața și se face mai înțeleaptă. Și lucrul acesta este adevărat. Să găsim fiecare, să ne străduim, să nu ne lăsăm duși de viața aceasta grăbită unde vrea ea, ci să o ducem unde vrea Dumnezeu. Dacă stăm un pic și medităm, dacă citim Sfânta Scriptură, este extraordinar și măcar câteva gânduri sunt suficient ferment pentru întreaga zi. să ne răscolească, să ne ghideze.
Da, așa cum vă spuneam, parcă aceste cuvinte reverberează cu mesajul lui Iisus către Ierusalim: de câte ori am vrut să vă strâng, cum strânge cloșca puii, cum strânge găina puii, și voi n-ați vrut. Acum cred că rămâne întrebarea pentru fiecare dintre noi. Vrem să ascultăm strigarea înțelepciunii?
Așa este.
Sau poate, nu știu, suntem prea grăbiți, prea agitați, prea interesați de, nu știu, obiectivele noastre, de standardele noastre, și, din păcate, poate este riscul să nu mai auzim această voce care încă ne îndeamnă, ne cheamă cu multă căldură.
Așa este.
Domnule pastor Ilie Cristea, vă mulțumesc pentru dialogul pe care l-am avut
și
în
eu mulțumesc
această
pentru
ocazie.
Invitație.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați însoțit pe parcursul acestei jumătăți de oră. Este invitația pe care Dumnezeu ne-o adresează tuturor la înțelepciune, iar această înțelepciune înseamnă o relație vie și plină de iubire cu El. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.